Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Roli i përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i duhet uniteti për fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë deputeti Ilir Deda nga subjekti opozitar Alternativa. Ndërkohë që ai ka ngritur dyshime në rolin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka preferuar një rol më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Intervistën me deputetin Deda e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, aktualisht në spektrin politik në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e krijimit të një ekipi negociatori cili do të përfaqësonte Kosovën në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Sa është i mundur krijimi një ekipi të tillë?
Po Alternativa si partitë të tjera është në komunikim intensiv partitë të tjera me përfaqësues diplomatik të ndryshëm në Kosovë. Ne përballemi, më duket që gjithë spektri politik në një situatë të përpjasjes të dy skajshmërive. Pozicioni i parë është një vetëdije, cilën ne në alternativë e kemi, po është të gjitha partitë e tjera që konsenzusi është i domosdoshëm për fazën finale të dialogut me Serbinë. Tërsa e dyta ka të bëj me mosbesimin e thellë i cili ekziston ndaj kryetarit të Kosovës, zoti Thaç. Unë pri fillimit pozicioni ynë politik ka qenë që takimet të jenë intenzive dhe mund të shpreh keqardhje që nuk ka pas intensifikim të takimeve të partive politike. Ne që 2 muaj e gjys janë tentuar, janë bajtur disa të rjeza në kuvend, disa nga ana shoqërisë civile, por nuk kanë qenë serioze mjaft, sepse pozicioni ynë është që ne të jemi të mbyllur me një të rjezë derisa të shojmë me të vërtet a do të mirëmi vesh apo jo, e jo të shojmë në tryeza ku çdo njëri nga ne do ta themi pozicionin ton politik dhe pastaj konstatohet që s'ka mundësi për dakordancë. Nëse gjitha partitë duan që të dakordohen për një ekip për delegacion të unitetit, atëherë kjo dakordancë dhe mund të arrihet.
Vazhdimisht se shtrohet edhe çështja nëse institucionet e Kosovës tashmë kanë përgjegjësitë e tyre, pse nevojitet një gjithëpërfshirje si në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës. Bëhet fjalë për ndonjë kompromis të madh që do të duhet të bëjë Kosova në fazën finale?
Pa gjithëpërfshirja në historinë e re të Kosovës ka qenë pozitive gjithmonë. Sa herë që kemi qenë të bashkuar, ne kemi pas sukses. Kur kemi qenë të ndarë, si me procesin e Brukselit, atër nuk kemi qenë suksesshëm. Dhe për alternativën është mësim procesi i Brukselit, do më thonë ndarja cila ka ekzistu dhe kvaliteti i dopt i marveshjeve cilat janë në mbri, e disa në tyre dhe ndesh me kushtetutën e Kosovës. Tash ne jemi të vedishëm edhe e këtë t'ju them drejt për drejt, gjitha partit politike e din paka shumë çka pritet prej Kosovës, një lloj kornize e cila është komunikuar, por ne mendojmë që vetëm uniteti politik në Kosovë, në këtë proces, e mundëson suksesin apo marveshjen e sukseshme për Kosovën. Dhe vëllon, neve na duhet një marveshje e mirë, e cila e përfundon këtë proces me Serbinë një herë për gjithmonë. Nuk na duhet marveshje gjysmake, e cila do të zgjaste për shembull 10 apo 15 vjet, dhe nuk na duhet rezultat i marveshjes i cili për Kosovën mund të jetë një status quo e re, këtu dua të them, ku Kosova nuk do të ishte pjesë shtet antar i barabartë i Kombeve të Bashkuara, me anë të cilit rrjedhimisht do të hapishin rrugët edhe për NATO dhe Bërejnë. Për Kosovë nuk mund të jetë ky proces normalizim pa OKB, po normalizim me Kombet e Bashkuara. Natyrisht pozicioni politik i çdo partie në kuvendin e Kosovës është që për neve normalizimi do të thotë njohja nga ana e Serbisë dhe një lloj marrëveshje e paqes mes dy vendeve, e cila të ndikoj edhe në një pajtim ndërmjet të dy popujve.
A mund të abartë këtë proces deri në zbatim në marveshjes finale Bashkimi Evropian pa ndihme në Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Faktikisht është zyra e zonjës Mogherini, e cila mund t'ju them në mënyrë shumë drejt për drejt, në disa raste në këtë proces jo transparent të takimit të dy prezidentëve ka qenë roli i tyre ka qenë i dëmshëm dhe personalisht i përfaqësues lartë të Bashkimit Evropian. Dhe pa Shtetet e Bashkuara, në çfarëdo forme që kyçen atë, nuk mund të ketë sukses ky proces. Domethënë, Shtetet e Bashkuara, sa herë që SBA dhe Bashkimi Evropian kanë qenë një linjë, çasja atyre ka qenë unike në Ballkan, kanë pas sukses. Kur nuk ka pas unitet transatlantik, atëherë nuk ka pas sukses dhe unë mund ta shpreh që si alternativë ne jemi të zhgënjur me rolin e zonjës Mogherini, sidomos në këta 12 muaj të fundit karshi këtij procesi të normalizimit Kosovë-Serbi. E tash për këtë arsye, na nuk mundemi më ta shohim këtë proces si një proces ku shkojnë tre njerëz, takohen në mënyrë jo transparente, bisedojnë gjëra të cilat nuk mund të bisedohen në tavolinë, dhe të na shitet ajo pastaj si një lloj suksesi. Por për këtë arsye Kosovës i duhet unitet, uniteti politik për dialog, do të thotë që kushdo që të është udhëhec i këtij procesi nuk mund të shkon të flasë çfarë të don. Uniteti edhe e kornizon kryesuesin e delegacionit të Kosovës, edhe e kornizon jashtëzakonisht shumë. Domethënë vendosen vijat e kuqe për veten tonë mas pari.
Po ky kryesues aktualisht është presidenti Hashim Thaçi. Bazuar
kryesues është i vetë emëruar sepse kryesuesin dhe delegacionin e emëron vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Deda e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org si dhe në llogaritë tonë zyrtare në Facebook dhe Twitter.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ekzistojnë një numër i zonave të lira ekonomike, mirë po si të tilla nuk është se ka ndonjë efekt në zhvillimin ekonomik apo në gjenerimin e vendeve të reja të punës. Përfaqësues të bizneseve thonë se qeveria nuk ka bërë asnjë analizë ekonomike kur ka marrë vendim për krijimin e këtyre zonave. Sipas tyre, vendimi për krijimin e këtyre është më shumë në baza politike. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i zonave të lira ekonomike në pothuajse çdo komunë të Kosovës po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës gati të panevojshme për një treg si Kosova. Ata thonë se nëse shikohet në aspektin territorial, Kosova do të mund të funksiononte edhe vetëm si një zonë lirë ekonomike. Zonë lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë 4 lloje të zonave të lira ekonomike: zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thot për Radio Evropa e Lirë se shumica nga këto